Aste azkenero bezala, aste ontako argiaren aurrerapen egiteko tartetxo hartuko dugu jarraian, eta egun hauetan esaten ari garen bezala, ba, kurtso ontako azken kolaborazioa ere izango da argiako lagunekin, kurtso honetako esango dugu, datorren kurtso oraindik ere ikusteke dagoelako, beraz, esandakoa, argiaren tartea irekiko dugu, horretarako telefonaren bestaldean, Estitxu Izagirre dago, arratsaldeon Estitxu, zer moduz?
Arratxaldeo, zuek bezain ondo, Zate, poza eta brilloa, zebaten den, ja, opor giro, oso ondo, bai.
Hori da, opor giroa ere iristen ari da, eguraldiak ere ematen duelako, laguntzen duela, uda, sentsazio hori ematen. Hemen Gasteiz aldean, bero pila daukagu, ez dakit zuek zer modu zabiltzaten?
Bai, bera ondia baita ere, eta, hori da, erretako festak hasi dira, eta hemen, da, bueno, bai, gire polizia.
Hori da. Ba, jarriko gara gaurko kontu begira, azte ontako argiari begira, eta beti bezala azaleko gaiarekin hasiko gara, eta, ba, bueno, memoria ariketa bat ere egin duzu azte ontako azaleko gaiari helduz, izan ere, ba, bueno, gudari bati egindako azken agurraren inguruko argazki erreportaje bat dakarzue, ba, 2019an, aurtengo maiatzean, egin zitzaion Gernika bataioiko kide bati egindako azken agurrari buruzkoa, kontaiguzu?
Bai, hori da. Mauro Sarabiak egin du argazki erreportajea, eta, bueno, Francisco Pérez Luzarreta da 2018ko abendu amaieran hil zena, Gernika batalioiko parte izan zen, eta, bueno, ba, Gernika batalioia Kepa Ordokin sortu zen 1944an, Euskadiko gobernuaren agindu. Eta, justo borrokatu zen, Frantziar gudarosteko parte izan zen, bueno, Alemaniaren kontra borrokatu zuena, eta pentsatzen zutena, ba, bueno, Alemaniako fasismoari aurre egiteaz gain, ba, lortuko zutela Euskal Herriare fasistea frankisten gandik askatzea, ezta? Eta, bueno, ba, orduan, nola, esan dugu bezala, Francisco Pérez Luzarreta hau hiltzerakoan familiari utzi zion azkenengo guraria, eta izan zen, bere errautzen zati batu, ba, Gernika batailoiarekin borrokatu zuen lekuan zabaltzea. Eta horregatik juntziren Frantziako Gironda inguruko grabe lurmuturrera, eta egin zuten alako, bueno, expedizio moduko bat, ba, Gernikako batailoian parte hartu zutenen zenidekin osatutakoa, ez da? Eta, bueno, argazki erreportajea honek, txuribeltzezko argazki oso indartsuak ditu, bizkabat erakusten digutenak, ba, paisaje haiek, baita ere, ba, bueno, garai hartako argazki zar batzuk ere, eta, bueno, ba, bidaia horren bidez, ba, informazioa jasoko dugu, ba, zenbat jende parte hartu zuen hor, nola, bueno, nola juntzitzaien gerratari dira, eta gero, bat, ez dirantzat bitxita polizatuk ere, ez, ba, esaterako, ba, ondarrutar bi gizonek, ez, ba, nola, bidaia hortan egiten duten topo, eta jakiten duten, ba, bien aitak lagun minak izan zidela gudarostean, ez? Ba, batek kontatzen zuen historiak enkajatzen zuelako primeran besteak zekien historiaren zatiarekin, ez?
Horrelako historio interesgarriak ateratzen dira ere, memoria kontuak egiten direnean ere, senideak eta bestelakoak elkartzen direnean ere, eta esandakoa, bueno, testigantzak jasotzen ditu erreportajeak argazki ez gain, beraz hortxe gomendatuko diegu entzulei ere, ba, irakurri esaten eta argazkiak zuk esan bezala ere indartsuak dira, ba, pixka bat esaten zenuen bezala zuri beltzez dauden ez ere, eramaten gaituelako pixka bat ulertzera ere, ba historian gertatutako guzti hori. Horixe azaleko gaia eta bigarren kontu batera ere pasatuko gara, Fito Rodríguez irakasle eta idazleari egindako elkarrizketari begira jarriko garelako. Hemen zebrabidean ere hitz egin genuen bere garaian Fito Rodríguezekin, fake newsak ez dira atzo goizekoak liburuaren inguruan, baina aste honetako argian Mikel Azurmendik sakon galdetzen dizkio hainbat eta hainbat kontu, eta bai Biblia, bai gezurra eta bestelako hainbat gako edo ekartzen ditu elkarrizketa hontan, kontaiguzu Estitxu?
Bai, hori da, ez, pixka bat, bueno, alako bere, izaiak edo horren oinarriak edo pixka bat azaltzen ditu, eta azkenean, ba, bai, Biblia izan edo Korana izan, ba, nola oinarritzen dian liburu bakarrean, ez, eta beraz, egiaren relato bakarra, eta, bueno, ba, hortik nola ere datu dugun kultura bat, ba, irakurtzen duguna sinitzen dugula, ez, edo, bueno, gure fedea dela irakurtzen dugun horretan, ez, eta, bueno, nola hori gezurraren gainean bizigaren pertsono, eta bueno, ba, baita ere, ba, bueno, gezurrik esan gabe ezin dugula bizi edo, bueno, horako gota gretaratzen dira, eta gunean amar gezur botatzen amin dugu bizaki bako izan, asko txiritu zain, baina egia izango. Eta era berean, ba, bueno, ba, bat ez ere gaur egunean botereak, ba, egiazko tasunaren hegemonia izateko, ba, nola erabiltzen dituen tresnak edo, ez? Azkenean nola egia nagusitzea zer den, ez? Edo, bueno, hor. Mm-hmm. Bai, ba, fake newsak hor sartuko genituzke, ba, bueno, ba, zein ematen diogun sinisgarritasuna, eta hor, ba, borroka hori nola egiten den, ez? Eta, bueno, dituzet oso adirekarria eta bitxia, ba, Trumpen adibidea, ez? Esaterako, bat, Trumpek lehendakari kargua hartzeko zina egin zuenean, esan zuen, hau da historian, estatu batzuetako presidente bati egin zaion harrera importanteena. Hoi bete-betean gezurra zen. Eta orduan bere atera ziren beste medio batzuk, ez, ba, gizartean ospe handia daukatena, New York Times, edo Washington Post, edo BBC, CNN, eta alderatu zituzten Obamaren zina eta Trumpen zinaren irudiak, ez da? Mm-hmm. Eta irudio garbi ikusten zen, Trumpena ez zela iristen Obamak izan zuen arrearen erena izatera, ez da? Mm-hmm. Eta Trumpek alaren nola jarretu zuen esaten, ba, bueno, edabideriek fake newsak sortzen dituzte, nire txaiak bidea, eta nire sinik eta ez beste hori, ez? Eta, bueno, piskatorre, ez zaten du, piskabaz bitor horri gertek, ba, arraioa, ez? Ba, Trumpek irabazi ziela, justo, prentza boteretsu horri, ez da? Mm-hmm. Eta nola, ba, bueno, borroka egin zuelako, sare sozial beste eremuak, sare sozialen eremuan, ez? Eta, bueno, ba, pixka bat kontatzen dugu, ba, nola azkenean egia borrokatzen den eremu bat den, ez da? Eta borroka hortan bizi garela, eta hor bat aliatu behar dela. Mm-hmm. Eta baita ere usatu zait pixka bat, kuarrotxo baten edo bildu dana, Euskal Telebista etere bat tokia da.
Dai.
Eta hor pixka bat, ba, bueno, adibidea oso esanguratxo eta Mamira Jota, ez da, ba, bueno, ekartzen dugu gola nola Gladys del Estal hiltzutela berroi urte bete diren ekaina honetan, ez da. Eta, bueno, ba, berak ezagutu zuela Gladys, hiltzutzenean ere bera bat zegoela, ba, bueno, mobilizazio horretan, eta ETB-ko kazetariari, ba, kontatu zizkiola bere testigantzak, besteak beste esan zuela, ba, fitok esan zuela, ba, importantzea zela gogoratzea garai hartan, EAJ eta alderdi gehienak zaudela energia nuklearraren alde, eta nola estatuko indarrak eta beraz baliabide publikoak erabili zituzten enpresa pribatu batzuen mesederako, garai hartan Iberduero, gaur egun Iberduerola, ez da? Uh-huh. Eta esaten du, ba, nola ETB-ek aldiztean, bueno, testigantza guzti horiek ez zituen sartu, ez? Eta orduan bere ondorioa da, testu bakoitzak, testu inguru bat behar du, baina eta bere bidez hoiek denak izkutatzen dira eta orduan errelato bakarra nahi dute adierazi.
Mm-hmm. Trumpen adibidea aipatu duzu estitxu eta oso adierazgarria ere bada, ba, bueno, fake news hauena eta gainera hitz egiten da ere sare sozialen bitartez egindako guzti horretaz, ba, bueno, moduak ere aldatu egin direlako gezur edo fake news hoienak etxera begira gehiago ere adibide batzuk botatzen ditu Fito Rodriguezek, ba, bai zen planari dagokiona, martxoaren 11ko atentatuari dagokiona, Gladys del Estali dagokiona adibidez, eta adibide hoiek ere, ba, bueno, oso ondo erakusten dute zeren inguruan aritzen den Fito Rodriguez, fake newsak eta gezurren inguruan hitz egiten duenean. Hortxe utziko dugu erreportaje, bueno, elkarrizketa hau ere, entzule klasa irakurri dezaten, kontu dexente kartzen dituelako, eta oso interesgarriak egungo informazioaren bakudeak eta ulerkera eta bestelakoak ulertzeko, bai informazioa zabaltzen dutenen aldetik eta baita ere informazioa jasotzen dugunon aldetik egiten diren irakurketa hoiek. Eta azken reportaje batera pasatuko gara, euskararekin lotura duen eta hizkuntza zapalkuntzarekin lotura duen reportaje bat dakarrelako nintza Iruretak, komunitatea hatx bahiturik, hiztunaren trauma, diagnosia eta paliatiboak liburuaren aitzakiarekin edo egindako erreportajea, konta iguzu ez ditzu?
Bai, nintza Iruretak elkarrezketatu du liburu horren egilea, dala Ainitze Madariaga, eta, Ainitze Madariaga liburu hortan biltzen du testigantza bat, ezta? Berak berrogeita laburteko zubelotar bat ezagutu du, 6 urte dara matana psikoterapeutaren gana jotzen, eta, 6 urteko terapia horretan konturatu da pertsona hori, ez, 44 urteko zubelator horri, liburuan jakilea deitzen zaiona, zein zen bere arazoa jatorria do, ez, eta da, 5 urte zituela, debekatu zietela euskaraz hitz egitea. Eta, ukatu zitzaion bere ordurarteko hizkuntza, eskolan frantsesez eskolatu zelako, eta frantsesko irakaslea gomendatu zielako gurasoei, frantsesa erraixago ikasiko zuela, euskara etxean ere alboratzen bazuten, eta orduan gurasoek ere ja ukatu zioten etxean euskara egiteko aukera, eta ikusten denez, amatxia edo amona izan zen bakarra, euskara egitera animatu zuena, edo txiziona hizkuntza. Eta orduan, pixka bat hemen Ainitze Madariagak kontatzen du liburu hortan nola bildu duen, ez? Ze ondorio ukizituen 44 urteko zuberotar horren gan, bere jatorrizko hizkuntza ukatzeak, ez? Eta, kontatzen du, ondorioak, nortasunean edo izan zitazketenak, lotxa edo erru sentimendua, ez? Ez zeukalako hizkuntzarek trebea zenik, baizik eta sentitzen zuela, gezki molatzen zela, eta berat horre ondorioz eskolan emaitza txarrak balin bazituen bere errua, eta dena zen errua. Baita ere, hori zen duguna, ez, lotxa, komplejua, zenbat gauza, baina hortik hasi eta fisikoetara ino ere, ero nola anginak erautu zizkioten, edo arnazketakin eukizituen betidanik arazoak, eta hori dena, ez, eta berat, ondorio bezala atreatzen da liburuan, batetik hori 44 urteko zuberotar horren esperientzia biltzen du, eta bestetik, psikoterapeuta bera ere elkarrezketatu du, ezta? Mari Jose Sibil, eta, hortik ateratzen diren ondorietako batzuk behintzat dira pentsatzea, kolonizazio baten ondorio dela egoera hau, eta gero Euskal Herrian zenbat jendeak pasatuko zuen prozesu hau, ezta? Eta gehiago iparraldean, frantsesa erabat, ikusi degulako frantsesak erabilizuen metodo hori zantzela, eta pixkat familiek barneratu zutela eta ukatu zutela ondorengoen transmisioa, eta euskera debekatu da izan zela, bai etxean da, bai eskolan. Eta eraberean, ze importantea den jende hauen bizitzan, kostiente egitea gertatu zaienaz, eta gaur egun, pertsona horren osaketarako bidea izan dela, hizkuntza berreskuratzea, eta euskera ikasten eta egunetik egunera gehiago lantzen ari da, etxean ere ondorengoei euskera transmititen eta euskal kulturara gerturatzea, eta euskera lantzea beretako dela, bere umetako nortasun horrekin topo egitea eta osatzen laguntzen hori zaiola.
Honelako kontuek, ez, hizkuntza ukatzeak dakarren traumak ze eragin dituen pertsonarengan pentsatzen jartzerakoan, nik uste dut jende gutxik ere imaginatuko lukeela honelako trauma batek eragin hauek izan ditzakeela pertsonarengan, baina oso erakusgarria ere bada askotan elkarrizketa honetan ere referentzia egiten dio David Zanauten hitz batzuei duela gutxi argian bertan ateratakoak, ez, ze sintoma, ze ondorio uzten dituen, ez dela ikusgarriak, baina kasu honetan ikusi daiteke ere eragin zuzena izaten duela gorputzean, fisikoan, baita psikologikoan ere honelako traumek, ez da?
Bai, hori xebera da, bai. Eta ematen digute zer pentsatu, hizkuntzei buruz, orokorrean, ze praktika ditun bakoitzak, eta pixkat komunidadean ere zibultatzen dugun.
Benetan interesgarria hau ere, elkarrezketa hau ere, eta hemen utziko dugu, entzule klasa irakurri dezaten beti bezala, beraz, amaitzen joango gara, baina ez ditxu betiko galdera, beste amutxorik botan nahi amaitu horretik?
Amutxuren botatzekotan, Eirikur, hor, espero ezagun horanda esango dela, eta bestela pentsatzen dut, ba, bueno, idazle Islandiar honek ez du lagune hauskerak askarraren berri izango, eta, bueno, ba, Maria Kolera intzauztik elkarrezketatu du, eta, bueno, benetan irakurtzeko modukoa, fasismoa liburuz esaten dituenak, hobeto ulertzeko pixka bat, idazle gazte bat da, eta irakurtzeko egiten duen, eta, bueno, esaterako, bueno, kontatzen du pixka bat, berak idatzi duen novela bati buruz, bigarren mundu gerran gertatu zen benetako gertakari oso lazgarri baten bueltan hartzen dana, eta da, herri batek, herritarren biztanleen erdiak beste erdia hil zuela, ezta? Bueno, ba, judutarrak zirelako. Eta pixkat hortik abiatzen da, nola dan posible, eta nola ditzen diren pertsonak horretara, eta beti askotan eukitugun gezurroiek, ez? Bueno, etzekiten ezer, eta bazekiten, eta zer tekiten, eta zer etzekiten, ezta? Eta, bueno, horregatik iruditzen zait oso ba, fasismoari buruz irakurgai oso potentzia, eta horrekin gomendia.
Ba, hortxe amua botata geratzen da, beraz honekin emango diogu amaiera tarteari, Estitxu Eizagirre, eskerrik asko gurean egoteagatik, beste behin ere, ba, hainbeste kontu ekartzeagatik zebrabideara ere, eta esandakoa, azken kolaborazioa izan den eskurtxokoa, ba, uda ona pasadeza zuela, baizuk eta bai argiako lagun guztiek ere, gozatu, ba, bueno, eguraldi on honetaz eta opor demoraldi honetaz, placer bat izan da, berriro ere, ba, bueno, kurtxoan zeharra hainbeste kontu zurekin konpartitzea, beraz esandakoa eskerrik asko eta hurrengora arte, Estitxu.
Eskerrik asko zu eta hartu indarrak eta irailean gehiago.
Horixe da. Hurrengora arte.